Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Uhapšen je u Hrvatskoj Đuro Brodarac, Vladimir Milanković i Drago Bošnjak zbog ratnih zločina nad Srbima.
Nebojši Radmanović je uručen orden Europskog pokreta za BiH.
Veliki požar u rafineriji nafte u Sisku.
Više od pola miliona ljudi danas raseljeno izvan BiH, saopšteno povodom Međunarodnog dana izbjeglica.
Od opasne bakterije Escherichie umrlo 39 lica, više od 100 teško oboljelo.
Fudbaleri borca iz Banja Luke igraće protiv šampiona Izraela, ekipe Maccabi Haifa u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona.
Vrijeme sunčano, sutra prvi dan ljeta.
Hrvatska policija jutros je uhapsila Đuru Brodarca i Vladimira Milankovića zbog počinjenih ratnih zločina nad Srbima na području Siska. Brodarac je bio ratni šef Sisačke policije od 1993. župan Sisačko-moslovačke županije. Milanković je bio zamjenik policijske uprave Sisak, Brodarac je uhapšen u Zadarskoj županiji, a Milanković na putu za Osijek. Kako prenose hrvatski mediji, uhapšen je Drago Bošnjak, koga smatraju glavnim egzekutorom u jedinici Vukovi, pripremila Ivana Frank.
Za vrijeme mandata Đure Brodarca i Vladimira Milankovića na području Banije likvidirano i nestalo više od 100 srpskih civila. Kako je u saopštenju navela Zagrebačka inicijativa Mladih za ljudska prava, Brodarac i Milanković najvjerovatnije su odgovorni za nestanke i ubistva Srba u Sisku u periodu 1991. godina, što predstavlja jedan od najmasovnijih zločina u Hrvatskoj. Zločin u Sisku bio je predmet istraživanja hrvatskog novinara Domagoja Margetića, koji je Hrvatskom tužilaštvu i Tužilaštvu za ratne zločine Srbije predao svu dokumentaciju o ovom predmetu. U njegovim dokumentima su i strogo povjerljivi dokumenti Ministarstva odbrane Hrvatske, kojima se nesporno dokazuje direktna i lična odgovornost Brodarca i Milankovića za zločine u Sisku i nestanak i ubistva 611 civila, uglavnom srpske nacionalnosti.
Ti dokumenti se odnose na djelovanje dvije jedinice specijalne policije MUP-a Hrvatske, to je jedinica Vukovi i jedinica Hanđar divizija, koje su u Sisak došle na isključivi poziv Brodarca i Milankovića i kojim jedinicama su zapovjedali isključivo Milanković i Brodarac. Nesporno je da ti dokumenti dokazuju ne samo zapovjednu odgovornost Brodarca i Milankovića za ratne zločine na civilima u Sisku, nego i osobnu odgovornost.
Ljubica Solar, djevojka srpske nacionalnosti, ubijena je iz snajpera u Sisku 1991. godine. Njena majka Vjera Solar kaže da zna ko je ubio njenu kćerku i pozdravlja hapšenje Brodarca i Milankovića.
Jer ja nikada nisam rekla da je Brodarac ubio moju kćer, nego sam uvijek tvrdila da zna ko je. A to zna i zna ko je naredio. I to zna. I to valjda će sad da obrani sebe. Sigurno će to reći, evo to iščekujem isto kao svi normalni ljudi da to jedan put krene.
Predsjednik Udruženja izbjeglih Srba iz Krajine i Hrvatske Petar Đodan pozdravlja hapšenje Brodarca i Milankovića uz konstataciju da je pravda spora ali dostižna. Đodan smatra da je njihova sloboda onemogućavala povratak Srba u Hrvatsku.
Bojim se samo jedno, da će sad procesuiranje i da će taj tok teći toliko sporo, toliko, ja bih rekao, pomalo i zagonetno, da ne znam koji će efekti biti. Mislim da bi trebalo sad raditi brzo, efikasno, jer očito da dokaza za zločine koje su učinjeni u Sisku ima.
Prema istraživanju Domagoja Margetića od ukupnog broja ubijenih i nestalih u Sisku, 129 žrtava su bili penzioneri, a među ubijenima je bilo i 120 žena.
Brodarac, Milanković i Bošnjak nakon sprovedenog kriminalističkog istraživanja bit će dovedeni u istražni centar Županijskog suda u Osijeku. Još nekim detaljima ovog slučaja iz Zagreba Marko Roknić.
Po završetku policijskog ispitivanja koje još traje, Osječko tužilaštvo podnijeće istražni zahtjev na osnovu kojeg istražni sudija za usumnjičene može odrediti pritvor. Sisački zločinci godinama su uspješno izbjegavali pravdi, zbog čega je taj slučaj konačno u septembru prošle godine iz nadležnosti suda u Sisku prebačen u Osijek. No opšte je poznato da se glavni državni tužilac Hrvatske Mladen Bajić ne bi odlučio na takav korak da otvaranje sisačkog ratnog dosjea nije bio jedan od uslova za zatvaranje poglavlja 23 koje se odnosi na pravosuđe i ljudska prava. Đuro Brodarac bio je u vrijeme zločina nad sisačkim Srbima načelnik policije u tom gradu, a Vlado Milanković njegov zamjenik i komandant specijalnih jedinica dok je Bošnjak bio pripadnik rezervnog policijskog sastava. Spomenuti sisački trojac, pod uslovom da budu osuđeni, uz Branimira Glavaša bit će zanemariva cijena koju je Hrvatska platila za provedeno etničko čišćenje Srba.
Još o ratnim zločinima, Enes Sjamija, koji trenutno živi u Beču, tvrdi da je Alija Izetbegović dao zeleno svjetlo Dževadu Mlaći, predsjedniku ratnog predsjedništva opštine Bugojno, za etničko čišćenje Srba i Hrvata iz Bugojna.
Na Rostovu, gdje su tokom rata bili smješteni mudžahedini kojima je komandovao Jahja Seferović, bilo je dozvoljeno sve. Pljačkali su hrvatska i srpska sela, a potom se molili nekom svom Allahu. Da bilo šta urade, njih policija nije smjela privesti, navodi Sjamija u pismu koje je danas objavio Večernji list. On ističe da od 110 policajaca zaduženih za zarobljene Hrvate u BH Banci, samo njih 5 nije tuklo zarobljenike, a neki od njih i danas su u policiji.
Aktuelno u politici, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je danas na sastanku s ambasadorom Danske u BiH Kirsten Gelan da je Srpska opredjeljena za europske integracije BiH uz očuvanje svog ustavnog položaja i statusa i da je takav stav legalan i legitiman.
Govoreći o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Srpske je ponovio da se predstavnici Srpske zalažu za princip rotacije, dodajući da je formiranje vlasti na nivou BiH preduslov ispunjavanja obaveza vezanih za europske integracije, koje se odnose na implementaciju odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić i Finci i usvajanje zakona o popisu stanovništva i državnoj pomoći. Gelanova je ukazala na važnost strukturalnog dijaloga sa predstavnicima Europske unije o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Delegacija Europskog pokreta BiH uručila je danas u Banja Luci predsjedavajućem predsjedništva BiH Nebojši Radmanoviću orden Europskog pokreta Bosne i Hercegovine za pomirenje naroda i promociju regionalnog partnerstva u procesu europskih integracija. Uručujući priznanje, predsjednik Europskog pokreta Predrag Praštalo rekao je da je Radmanović moderan europski političar koji daje veliki doprinos pomirenju BiH i europskim integracijama. Opširnije Pejka Medić.
Primajući orden, Radmanović je rekao da mu je veoma važno ovo priznanje i dodao da bi svi u BiH trebalo više da rade na pomirenju u regionu i putu prema Evropskoj uniji. Radmanović je izrazio žaljenje što Bosna i Hercegovina sporo ide ka Evropskoj uniji, za razliku od drugih zemalja iz regiona.
Mi imamo probleme unutar Bosne i Hercegovine, sporo i prevazilazimo. Nadam se da ćemo ubrzati u toku ove godine, ali drugi dio odluke jeste u Evropskoj komisiji. Pored hrabri politički odluka već niz godina svih zemalja članica Europske unije o proširenju na Zapadni Balkan, u birokratskim strukturama Europske komisije ponekad to stoji. Nažalost, postaje mnogo važnije da li je usvojena svaka zapeta ili svaka rečenica nego političko opredjeljenje 27 europskih zemalja da se proširi na Zapadni Balkan. Nadam se da ćemo u toku ove godine prevazići jedno i drugo, da ćemo u Bosni i Hercegovini napraviti brže korake naprijed ka Europskoj uniji.
Praštalo je istakao da će priznanje Europskog pokreta osim Radmanovića dobiti i predsjednici Srbije Boris Tadić, Hrvatske Ivo Josipović i Crne Gore Filip Vujanović. Europski pokret BiH okrenut je ka budućnosti i ne bavi se događajima iz prošlosti, rekao je Praštalo i najavio da će ove godine biti otvorena kancelarija Europskog pokreta u Banja Luci.
Dakle, smatramo da bi možda bio jedan dobar lijek, recept koji bi drugi mogli da prepišu od nas, a to je da se krene od laganih pitanja ka težim, komplikovanijim. Lagano pitanje gdje se svi možemo i moramo sporazumjeti, to je proces europske integracija, gdje bi svi trebali da imamo konsenzus, ne onaj deklarativni, ja jesam za Europu, nego konkretan. Dakle, proces pomirenja je moguć u ovoj zemlji, ali treba mnogo hladnijih glava razgovarati o nekim temama.
Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, Radmanović je rekao da se prijedlogom Slave Kukića za predsjedavajućeg savjeta ministara produbila kriza u BiH i da je njegovo imenovanje bilo nepotrebno. Radmanović kaže da SNSD nije dobio zvaničan poziv za razgovore sa Kukićem, koji je za sutra najavio svoj dolazak u Banja Luku.
Čini mi se da je vrijedilo potrošiti još vremena za dogovore, a ne ući u ovakvu proceduru koja sada nikome ne koristi. Dakle, ni SDP-u kao nosiocu te aktivnosti, ni gospodinu Kukiću koji je dobio na ovakav način mandat, odnosno imenovanje za predsjedavajućeg u predsjedništvu, ni predsjedništvu, ni nikome u Bosni i Hercegovini. Dakle, prije narednog poteza morali bismo potrošiti malo vremena za dogovore lidera političkih partija da bismo išli jasnije i konkretnije naprijed.
Komentarišući saopštenje PDP-a koji je kritikovao SNSD za neformiranje vlasti na nivou BiH, Radmanović je naglasio da je to način razmišljanja ove stranke koja okrivljuje sve druge, a nikada sebe. SNSD je uvijek bio spreman za formiranje vlasti na nivou BiH, ali to PDP zaboravlja, rekao je Radmanović.
Još iz kabineta predsjednika Srpske saopštenje koje smo upravo dobili. Pokretanje istrage protiv nezavisnih novina od strane tužilaštva BiH zbog objavljivanja 5000 nelegalno prisluškivanih brojeva telefona, posebno saopštenje obavještajno-bezbjednosne agencije BiH da se ovim vodi protivustavna i antidržavna medijska kampanja, predstavlja najozbiljniju prijetnju u razvoju demokratije i gušenje slobode medija, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Samo u ovoj i ovakvoj državi moglo se dogoditi da se obrnu teze i da ne odgovaraju oni koji su bez naloga sudova prisluškivali 5000 telefonskih brojeva, nego da istragu pokreću protiv medija koji je razotkrio tu aferu. Optužbe oba da mediji vode protivustavnu i antidržavnu kampanju predstavlja direktno zastrašivanje medija. Kao predsjednik Republike Srpske iniciraću da kontrolni organi ispitaju zakonit rad oba i ostalih policijskih agencija koje su se prema navodima medija, bavile nezakonitim prisluškivanjem građana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine treba da obustavi istragu protiv urednika nezavisnih novina i da se fokusira na utvrđivanje ko je odobrio nelegalno prisluškivanje građana, gdje su završavali ti izveštaji i pokrene zakonom predviđene mjere da se u budućnosti spriječe takve zloupotrebe, navodi se u pisanoj izjavi predsjednika Dodika koji je danas dostavljeno medijima.
Aktuelno u parlamentu Srpske, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraće sutra po hitnom postupku prijedlog zakona o privatizaciji državnih stanova kojim se do 30. juna 2015. godine produžava rok za otkup.
Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je produženje roka za otkup državnih stanova koji ističe 30. juna 2011. godine i zbog činjenice da otkup državnih stanova još nije u potpunosti okončan i to prvenstveno stanova koji su državnim sredstvima građeni po posebnim programima za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, izbjeglih i raseljenih lica kao ni otkup državnih stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo. Prema predviđenom dnevnom redu sjednice od 37 tačaka, poslanici će razmatrati prijedlog zakona o stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo, prijedlog zakona o turizmu i prijedlog zakona o informacionoj bezbjednosti. Biće razmatrano i više nacrta zakona.
Danas je svjetski dan izbjeglica. Više od pola miliona lica koja su BiH napustila od 1992. do 1995. godine i danas boravi izvan BiH, od čega oko 80.000 treba trajno rješenje, više od 30.000 prijavilo se za povratak. Status raseljenih unutar BiH još ima blizu 114.000 lica, od kojih je 43% raseljeno na području Federacije BiH, 57% na području Republike Srpske i oko 0,3% na području Brčkog distrikta. 16 godina nakon rata, 7.000 lica još živi u kolektivnim centrima. Ovo su statistički podaci saopšteni na Svjetski dan izbjeglica uz obećanja da će sredstvima iz budžeta, kreditima i donacijama problem biti riješen. Vesna Stakić.
Za projekte povratka Ministarstvo za izbjeglice BiH u protekloj godini odobren je budžet od 34 miliona maraka. Tu su i kreditna sredstva odobrena od Razvojne banke Savjeta Evrope za potrebe rješavanja korisnika kolektivnih centara, a nedavno je aplicirano i za novi kredit u iznosu od 40 miliona evra. Ovo ministarstvo računa i na kreditni aranžman sa Saudijskim fondom za povratak od 15 miliona dolara. Najavljuju i donatorsku konferenciju u Sarajevu koja bi trebala da obezbijedi oko 100 miliona evra. Da li će sva ova sredstva pomoći Obradu Saviću, koji nadležnim institucijama godinama aplicira za dodjelu sredstava za obnovu kuće u Sarajevu?
Ja sam se u više navrata obraćao kantonalnom federalnom ministarstvu za izbjeglice. Ja tu imam čitav fasciklu papira. Međutim, nijedan moj zahtjev nije na odobravanje došao. Meni je posebno krivo istog razloga što sam ja bio izbjeglica. Bio sam ubijeljen i tamo isto tako u tuđoj kući. I u svakom svom zahtjevu sam naveo tačno mi je prezime čovjeka koji nije čak ni bio podnio zahtjev za vraćanje, a ja sam dobrovoljno napustio objekat.
Savićev primjer nije usamljen. Nažalost, ima i težih, jer 7000 lica još živi u kolektivnim centrima. Istovremeno, svjedoci smo da širom Bosne i Hercegovine mnoge obnovljene kuće služe za vikend boravak. Ministar za izbjeglice BiH Safet Halilović, kao strasni zagovornik povratka, ranije je tvrdio da ne postoje mehanizmi kojima bi se to ustanovilo, a ponovo, dajući prioritet pravu povratka, apeluje.
Apeliramo na zastupnike u državnom parlamentu da usvoje ovaj prijedlog, iako 20 miliona KM nije ni blizu dovoljno za nastavak trenda povratka.
Apeluje sekretar ministarstva Dragomir Kovač, jer je, kako kaže, teško riješiti probleme izbjeglih i raseljenih ako se ne uključe i niži nivoi vlasti.
Nažalost, niži nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini sve manje se bave ovom problematikom u smislu obezbeđivanja sredstava za realizaciju tih pitanja.
Konstatacija ne stoji, ne nakon insistiranja da se rješenje problema raseljenih i izbjeglica može obezbijediti samo sa državnog nivoa. Rješenja su se obećavala i kroz revidiranu strategiju za provođenje aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. I danas obećanja. Državno ministarstvo riješeno je da je provede u naredne 4 godine, a za godinu dana navodno će zbrinuti sve stanare kolektivnih centara.
Predstavnici Međureligijskog vijeća BiH tokom današnje posjete Seferbegovoj džamiji u Banja Luci osudili su treći napad na ovaj vjerski objekat u posljednjih mjesec dana i pozvali građane na toleranciju.
Glavni imam islamske zajednice u Banja Luci, Muris Spahić, rekao je da je ova džamija više puta bila meta napada, što je atak i na islamsku zajednicu i na živote ljudi. Predstavnik grada Banja Luka, Vladimir Đukelić, osudio je napad na džamiju ističući da je Banja Luka u posljednjih nekoliko godina uspostavila korektnu saradnju sa svim vjerskim zajednicama. Predstavnici Međureligijskog vijeća BiH posjetili su Seferbegovu džamiju u okviru projekta Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od značaja za vjerske zajednice i crkve u Bosni i Hercegovini.
Aktuelne teme, plastične flašice za hranjenje dojenčadi koje sadrže bisfenol A nisu bezbjedne za upotrebu, rečeno je danas u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove Republike Srpske. Portparolka ove uprave Dušanka Makivić kaže da su naredbom o zabrani prometa polikarbonatnih plastičnih flašica koja je stupila na snagu 1. juna, svi koji obavljaju promet ovog proizvoda obavezni da poštuju naredbu.
Flašice koje mogu biti u prodaji sadrže, dakle, oznaku da su one oslobođene bisfenola ili imaju, znači, oznaku od 0% ili precrtanu oznaku BPA, a flašice koje sadrže bisfenol moraju se uništiti ili uvratiti u zemlju, dakle, iz koje su uvezene. Zdravstveni inspektori su do sada zabranili promet oko 1200 komada neispravnih flašica, a i dalje će vršiti nadzor u svim objektima koji prometuju ove proizvode. Inspektori će prema subjektima kod kojih nađu neispravne flašice preduzimati sve zakonom propisane mjere, uključujući i novčane kazne koje za pravno lice iznose od 5 do 30.000 konvertibilnih maraka, a za odgovorno lice u pravnom licu od 1.000 do 6.000 konvertibilnih maraka. Roditeljima savjetujemo da kupuju samo flašice koje nose oznaku da ne sadrže bisfenol A, a sve potrošače koji u prodaji primijete flašice koje nisu označene, molimo da o tome odmah obavijeste lokalnu zdravstvenu inspekciju ili inspektorat Republike Srpske.
Vrijeme žetve. Na parcelama poljoprivrednog dobra Sembirja završena je žetva ječma. Žetva je počela na imanjima sembirskih poljoprivrednika. Prinosi i kvalitet nisu loši, ali budući da otkupna cijena ječma još nije određena, većina ratara je zabrinuta jer ne znaju da li će moći pokriti troškove proizvodnje. Slađana Radovanović.
Dragan Pajić iz Popova ječam je zasijao na 8 dunuma, a zbog svakodnevnih poskupljenja u odnosu na prošlu godinu sjetvene površine smanjio je za oko 40%. Prinosima je zadovoljan, međutim brine ga kome će predati ovogodišnji rod, jer otkupna cijena još nije poznata.
Bacao mi je po 4 metra, 400 kila po dulom. Sada sam išao i obilazio mlinove, svi primaju, samo ne znaju koja cijena. A naša ova žitarca koja sada, koju smo ovrli, ona treba da bude 60 maraka. O to će biti možda 25-30 maraka. Ja ga ne dam i neću ga dati po toj cijeni. Evo je u garaži, koliko sam ja uložio i šta sam sad platio. Pa 50-60 maraka. Da opet da uzme moje pare, ništa više. Ništa više, eto.
Žetva ječma u Sembiri završena je i na parcelama poljoprivrednog dobra Sembirja. Direktor ovog preduzeća Milorad Jovanović kaže.
A ove godine poljoprivredno dobro Sembirja je zasijalo ječam na površini od nekih 120 hektara. Prinos koji je ostvaren je nešto oko 4 tone po hektaru, s čim mi ne bi mogli da budemo zadovoljni iz razloga smo očekivali mnogo veći prinos. Inače, od tih 120 hektara jedna površina od nekih 20 hektara je bila sjemenskog ječma i to je ječam koji ostaje u našim skladištima i ide znači, za doradu za sjetvu koja dolazi u jesen. A ovaj drugi dio, najveći dio toga je za potrebe vlastite farme koje imamo ovdje i jedan mali dio tržišnog viška koja ide za prodaju.
U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske podsjećaju da ne mogu da utiču na tržišnu cijenu ječma, ali da će poljoprivrednici sigurno imati određene podsticaje. Portparol ministarstva Bojan Kecman ističe.
Kada je riječ o ovogodišnjoj sjetvi, imali smo mjeru podrške u vidu nabavke regresiranog mineralnog đubriva, što su mogli da dobiju i poljoprivrednici koji su posijali ječam. Ipak možemo reći da bi jedna od mjera podrške mogla da bude i nabavka, odnosno plavi dizel. Imamo neka obećanja da će nešto od te mjere biti do jesenje sjetve.
U resornom ministarstvu kažu da su počeli i pregovore sa mlinarima i pekarima o tome kako pomoći poljoprivrednicima da budu konkurentni na tržištu, s obzirom da poljoprivrednici iz okruženja imaju veće podsticaje.
Iz regiona veliki požar izbio rafineriju u Sisku kada se zapalila nafta u cjevovodu među pogonima, javljaju mediji u Hrvatskoj. Nema povrijeđenih. Oblak dima bio je visok oko 200 metara, vidio se i iz Zagreba. Austrijski zvaničnik izjavio je danas da je osumnjičeni koji je uhapšen u Beču tokom prošle sedmice planirao napad poput onog 11. septembra 2001. kojim je trebalo da avionom udari u zgradu Reichstaga u Berlinu.
Njemačko ministarstvo unutrašnjih poslova negiralo je da su im bili poznati planovi o sličnom napadu. Austrijska policija uhapsila je tokom protekle sedmice u Beču 25-godišnjeg osumnjičenog Tomasa Alije. On navodno podržava radikalni islamistički njemački talibanski pokret.
U Njemačkoj od infekcije bakterijom Escherichia coli do sada umrlo 39 lica. Broj novooboljelih i inficiranih smanjuje se u kontinuitetu, saopšteno danas iz referentnog instituta Robert Koch.
Od početka izbijanja bolesti u maju do sada je zabilježeno oko 3.500 slučajeva infekcije. Eksperti upozoravaju da je kao posljedicu bolest ostavila najmanje 100 lica kojima je potrebna transplantacija bubrega ili doživotna dijaliza. U traganju za izvorom ove opasne bolesti, njemački eksperti su prvo ukazali na krastavce iz Španije, a kasnije je potvrđeno da je izvor u jednom biovrtu u Donjoj Saksoniji.
Ministri financija eurozone odgodili su konačnu odluku o zajmu Grčkoj u iznosu 12 milijardi evra dok Atina ne uvede dodatne mjere štednje i ne sprovede privatizaciju javnog sektora.
Postignut je i načelan dogovor o uslovima za odobravanje drugog novog paketa pomoći toj zemlji kako bi izbjegli bankrotstvo na duže staze, a detalji treba da budu usaglašeni do početka jula. Grčka vlada očekuje da taj drugi paket pomoći bude istog obima kao i prvi. Atina je saopštila da su joj potrebna sredstva do jula da izbjegne bankrotstvo uslijed neplaćanja dugova, javlja BBC.
Još o domaćim aktuelnostima, na Palama je danas ugrađen kamen temeljac za zgradu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Izgradnja objekta neophodnog za sticanje akreditacije ove visokoškolske ustanove finansirat će se iz razvojnog programa, potvrdio ministar prosvjeti i obrazovanja u vladi Srpske Anton Kasipović, informiše Radan Škipina.
Poslije višemjesečnih peripetija i problema sa javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom, danas je konačno položen kamen temeljac za zgradu Ekonomskog fakulteta na Palama, koji će biti izgrađen u centru grada, između zgrada Pravnog i Ekonomskog fakulteta. Ministar prosvjete i obrazovanja u vladi Republike Srpske Anton Kasipović istakao je da je vlada od ranije čvrsto opredjeljena u namjeri da i Ekonomski fakultet dobije svoj matični prostor.
Ono što je najvažnije, nikad nije dolazilo u pitanje temeljna ideja vlade Republike Srpske još iz vremena kad je vladu vodio premijer Dodik, da izgradimo Ekonomski fakultet ovdje u Palama, jer je on definitivno neophodan. Prije svega zbog velikog broja studenata, referentnosti ove ustanove, buduće akreditacije itd.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitar Novaković potvrdio je da se uporedo sa izgradnjom zgrade vode pregovori o kreditu za opremanje Ekonomskog fakulteta.
Mislim da je na dobrom putu i obezbeđenje sredstava za opremanje, jer u fazi smo dogovaranja, sutra će biti austrijski ambasador kod mene u rektoratu, upravo oko dogovora za taj novu kreditnu liniju.
Dekan Ekonomskog fakulteta Nikola Gluhović uvjeren je da će završetkom izgradnje ovog objekta Ekonomski fakultet uz postojeći profesorski kadar steći uslove za akreditaciju.
Nama će već ove školske godine krenuti master studij i to nam još dodatno zahtijeva prostor, tako da to će biti naravno u ovom slučaju potpuno ispunjeno.
Studenti su zadovoljni činjenicom da će drugi semestar naredne školske godine dočekati u svojim prostorijama.
Ovo je jedna zgrada koja će služiti za poboljšanje uslova ne samo studenta ekonomskog fakulteta, nego i pravnog, koji napokon našim iseljenjem dobijaju svoje uslove potrebne za rad.
Izgradnja zgrade povjerena je firmi Marvel iz istočnog Sarajeva, a rok za izgradnju je 144 dana. Ukupni troškovi izgradnje iznose 4 800 000 maraka, dok će opremanje kabineta koštati blizu 1,5 miliona maraka.
Učesnici 4. internacionalnog festivala folklora Dukat Fest danas u Banja Luci posjetili Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske i administrativnu službu grada. Svjetski dan muzike obilježava se sutra širom svijeta. Rubriku iz kulture pripremila Milica Kulić.
Na ovogodišnjem Dukat Festu predstavilo se 300 učesnika iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Rusije, Mađarske, Litvanije, Meksika, Indije, Letonije i Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Dragoljub Davidović rekao je da je Dukat Fest značajan jer gosti iz mnogih zemalja imaju priliku da upoznaju naš grad. Umjetnički rukovodilac ansambla Dukat iz Stare Pazove, Svetlana Rudić, zadovoljna je organizacijom, a kako kaže, ovim festivalom se postiže osnovni cilj, a to je komunikacija i harmonizacija između različitih zemalja.
Tako da će mi biti zadovoljstvo da kad se vratim u Srbiju, mnogim ansamblima sa kojima održavam bliske i lepe kontakte preporučim da se kandiduju sljedeće godine za Dukat Fest.
Sanča Trividi iz Indije banjalučkoj publici predstavit će tradicionalni indijski folklor.
We came from the Mahatma Gandhi town.
Po prvi put smo ovdje u vašem gradu i uopšte u regiji. Došli smo ovdje da učestvujemo na ovom festivalu, da prenesemo, da pokažemo našu kulturu i tradiciju. Zaista smo očarani gradom, vrijeme je divno, atmosfera je divna, ambijent, primljeni smo zaista divno i zadovoljni smo što smo ovdje.
Good weather and everything is, I like it.
Svjetski dan muzike, manifestacija koja se već 29 godina obilježava širom svijeta, bit će obilježena sutra 21. juna i u Banja Luci. Organizator Saša Pavlović iz Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske kaže da ovaj dan približava umjetnički program građanima. Manifestacija će biti održana od 10 do 21 čas pod sloganom Sva muzika svima.
Početak je na Akademiji umjetnosti iz naše kamerne sale u 10 časova ujutro, a onda će biti nastup u Vladi Republike Srpske, također u amfiteatru opštine unutra u atriumu i u Gospodskoj ulici ceo dan, znači od 13 časova pa do uveče, gdje će se stalno smjenjivati naši studenti i profesori. Prvi put od ove godine vojni orkestar će oko 20 časova proći glavnom ulicom.
Centralno takmičarsko veče Dukat Festa bit će održano sutra u 21 čas na Banjalučkoj tvrđavi Kastel, kada će petočlani žiri odlučiti ko će biti dobitnik Grand Prix festivala i nagrade od 1000 evra.
Sport. Fudbaleri borce iz Banja Luke igraće protiv šampiona Izraela ekipe Maccabi Haifa u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, odlučeno danas žrijebom u švajcarskom gradu Nijonu. O fudbalskim i teniskim aktualnostima Aleksandar Kolunija.
Fudbaleri banjalučkog borca nisu bili miljenici sreće pri današnjem žrebanju za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Protivnik banjalučana bit će šampion Izraela, ekipa Maccabi Haife, jedan od kvalitetnijih timova u ovoj fazi takmičenja. Prva utakmica bit će odigrana 12. ili 13. jula u gradu Haifi u Izraelu, a revanš susret na programu je 7 dana kasnije u Banja Luci. Trener borca Zvezdan Cvetković, nakon što je saznao ime protivnika, nije bio pretjerano zadovoljan.
Radi se o jednoj dobroj ozbiljnoj ekipi koja ima 9 stranaca. Međutim, mi sigurno tamo ne idemo sa bijelom zastavom. Učinit ćemo sve, da će svaki igrač svoj maksimum. U te dvije utakmice šta ispadne, bit će tako. Ali sigurno da ako ispadnemo, da ćemo ispasti časno i pošteno. I da će svaki igrač uzdignute glave otići sa terena.
Šampion Srbije, Beogradski Partizan, igraće protiv predstavnika Makedonije, ekipe Škendije iz Tetova, a Zagrebački Dinamo za protivnika je dobio prvaka Azerbejdžana, Nefči iz Bakua. Danas je održani žreb za prva dva kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Ekipa Širokog u prvom kolu igraće protiv Ljubljanske Olimpije. Sarajevo je u drugom kolu za protivnika dobilo švedski Timo Rebro, dok će Željezničar igrati protiv moldavskog Šerifa iz Tiraspolja. Beogradski Rad u prvom kolu kvalifikacija igraće protiv ekipe Tre Pene i San Marina, dok je Novosadska Vojvodina u drugom kolu za protivnika dobila Vaduz iz Lihtenštajna. Utakmice prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope igraju se 30. juna i 7. jula, a drugog kola 14. i 21. jula. U Londonu je danas počeo treći ovogodišnji teniski Grand Slam turnir Wimbledon, najpoznatiji svjetski turnir. Dvoje tenisera iz Srbije danas će odigrati mečeve prvog kola. Janko Tipsarević sastaće se sa Hrvatom Ivom Karlovićem, dok će Jelena Janković igrati protiv Marije Martine Sanchez iz Španije. Oba meča trebalo bi da počnu nakon 18 časova.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
A danas je pretežno sunčano i ugodno toplo vrijeme. Najtoplije u 14 časova bilo je u Trebinju 28 stepeni. Najniža temperatura je na Čemernu 14. U isto vrijeme u Bileći 26 stepeni, Prijedoru, Derventi, Višegradu i Banja Luci 25, Doboju i Novom Gradu 24, Srpcu, Zvorniku i Bijeljini 23, Sarajevu 22, na Sokocu 19 stepeni. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 9 do 20, dnevna od 25 do 31, na jugu 33 stepena. I narednih dana bit će sunčano i još toplije.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Uhapšeni u Hrvatskoj Đuro Brodarac, Vladimir Milanković i Drago Bošnjak zbog ratnih zločina nad Srbima.
Nebojši Radmanović uručen orden Evropskog pokreta za BiH.
Veliki požar u rafineriji nafte u Sisku.
Više od pola miliona ljudi danas raseljeno izvan BiH, saopšteno povodom Međunarodnog dana izbjeglica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.